De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos, benvidas, claro, a esta outra mirada. Hoxe estamos a, hoxe xoves, estamos a día 1 de decembro, comezamos o mes do Nadal. E comezamos este mes do Nadal, pois, con tempo soleado, con sol, con un día, eso, que amaneceu con ceos despexados, despois de unha noite na que tamén o ceo estivo despexado e como consecuencia, pois, a mañá era fría, a primeira hora andábamos aí con menos de 10 grados, bastantes menos, pero a contrapartida é que agora, nas horas centrais do día, pois, bueno, ese soltiño que vemos, pois, é máis agradable e axúdanos eso a recargar pilas, Logo, cando nos vayamos achegando a noite, xa saben, hai que abrigarse porque volverán a baixar as temperaturas. É o que ten. Estamos en pleno mes de Nadal xa e, por tanto, pois, se o ceo está limpo, se o ceo están despexados e polo día hai sol, pola mañá e pola noite, pois fai frío. Pero tampouco habrá que sorprenderse, eso é o que toca, eso é o que corresponde a esta época do ano, así que non cabe todo xunto. Si fai sol, pola noite e pola mañá teremos frío, mañá imos a ter unha xornada parecida á de hoxe aínda, bueno, pues cara ao fin de semana, quizás con algunha nube máis, pero en principio parece que poderíamos aínda sortear a fin de semana con bo tempo. Cara a ponte a cousa xa veremos. Xa veremos como vai indo, aínda que non se esperan eso, moi mal tempo, pero bueno, pois ao mellor non teremos os días así tan despexados como estes. Por outro lado, non teñan pena, o tema dos encoros vai ben, Vamos recuperando auga nos encoros, eso é importante, así que de momento por ese lado, todo ben. Xa saben que estivemos aí, hubo un tempo que estivemos aí pendentes e con, en fin, bastante ansiedade por ver si nos íbamos, si íbamos a pasar sede ahora nesta época, este inverno. No, non íbamos a pasar sede. De momento, as concas hidrográficas vanse recuperando, os encoros recuperaron os seus niveles, así que todo ben por ese lado. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada deste primeiro día do mes de decembro, como lles decía, un día soleado. Bueno, pues desde aquí convidámoslos tamén a todos e a todas, a quen poida facelo, claro, si lle toca estar aí currando, en fin, non sei, aí a cuberto e demais, pois nada, pero si estás e tes oportunidade, aproveita para disfrutar o día, para pasear, para ver o sol, para conversar, en fin, para vivir. Sí, que xa a cousa, xa a vida ten bastante sinsabores como para non aproveitar pois o bo que nos ofrece, non? Hoxe quero comenzar o programa con onte parecía habría unha comparecencia do ministro do Interior de Marlaska no Congreso dos Deputados a raíz do acontecido en Melilla, desa traxedia de Melilla. Bueno, pois hoxe en el diario.es Neus Tomás escribe sobre Marlaska e os dereitos humanos. Di que Fernando Grande Marlaska, o ministro do Interior, ten unha relación complicada cos dereitos humanos. No ano 2011, cando o Comité Europeo para a Prevención da Tortura visitaba España, sinalou como sorprendente que todas as detencións en réximen de incomunicación que se produciran durante os 5 primeiros meses dese ano foran autorizadas polo mesmo xuiz. Sí, polo xuiz Grande Marlaska. Outros magistrados da Audiencia Nacional aplicaron o protocolo para asegurarse que non se cometerían malos tratos a detidos, pero non foi o caso do actual ministro do Interior. A falta de dirixencia, á hora de investigar se algunhas das denuncias de tortura eran certas, acabaron en Estrasburgo. E acabaron tamén en Varapaus, por non ter indagado como correspondía. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condenou a España a pagar 20.000 euros ao membro de Ekin, Íñigo González Etallo, a quen se detivo e se incomunicou nunha operación dirixida por Grande Marlaska. O Tribunal de Estrasburgo non entrou no debate de se se lle maltratara ou non, pero sí que lle reprochou a España que o magistrado, Grande Marlaska, non tivese levado a cabo a investigación necesaria para aclarar se fora maltratado ou non. O xuiz central de instrucción número 3, o xuiz Marlaska, non atendeu ningunha das solicitudes da familia do demandante referidas ás medidas de investigación e de protección durante a súa detención. Non ordenou ningunha medida de investigación tras as declaracións do demandante e non trasladou o expediente do caso a ningún outro xuiz competente, constatábase nesa sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Na súa etapa de instructor no Tribunal Especial, Grande Marlaska tamén sentou no banquiño a unha quincena de xóvenes por queimar fotos do rei en Girona, xóvenes que despois foron absoltos. Xa como magistrado da sección primeira, firmou tamén un voto particular contrario á absolución de algúns dos encausados polo cerco ao Parlamento, ao rexeitar que a protesta estivera amparada polo dereito de reunión. E antes de acabar como ministro do PSOE, o PP propuxo, en 2013, para ocupar unha vocalía no Consello Xeral do Poder Xudicial, tras unha década na Audiencia Nacional. O seu nome apareceu despois, posteriormente, para sustituir como defensor do pobo a Soledad Becerril no 2017 e incluso para ocupar o posto de José Manuel Maza na Fiscalía Xeral do Estado cando este faleceu. A diferencia de outros colegas, Grande Marlaska nunca se afiliou a ninguna asociación de xuíces, que acostuma a ser a maneira de mostrar afinidades, aínda que representou con eficiencia o sector conservador do Consello Xeral do Poder Xudicial. O arranque da crónica que Pedro Águeda escribiu en el diario.es cando saltou do órdago de goberno dos xuíces ao Consello de Ministros resumiu á perfección. Fernando Grande Marlaska, Bilbao, 1962, amaneceu este mércores vocal do sector conservador do Consello Xeral do Poder Xudicial e deitouse como ministro de un goberno socialista. Pedro Sánchez escolleu para o Departamento de Interior a un xuiz aupado polo PP ao Consello do Poder Xudicial que defende que nos centros de internamento de estranxeiros non se vulneran os dereitos fundamentais e que puxo por escrito en un voto particular que apartara a Concepción Espejel dos xuizos da Gürtel e da Caixa B pola súa proximidade ao anterior partido no goberno foi froito de unha campaña mediática. Desde que entrou no Ministerio, declárase progresista, pese a que non toda a súa xestión en esta carteira poda definirse como tal. A tenor da utilización da policía contra a oposición durante o goberno de Rajoy, antollábase primeira asignatura enderezar o rumbo do corpo, unha tarefa que Grande Marlaska afrontou con timidez ou, se non, ignorou totalmente. O último episodio, e o máis grave, é a masacre de Melilla, o pasado 24 de xuño, cando unha avalancha provocou alo menos 23 mortos e máis de 70 desaparecidos. Desde ese día e ata este mércores, foi variando a súa versión, pero o ministro insiste en que ningún feito tráxico sucedeu en territorio español. Nega a suposta falta de asistencia sanitaria prestada polas autoridades españolas e defende a transparencia total e absoluta. Os argumentos do titular de Interior baséase en defender a proporcionalidade e a legalidade da actuación da Garda Civil e en evitar calquera afirmación que poida incomodar a Marrocos. A maioría de persoas que trataron de sortear a alambrada melillense ese día eran sudaneses, unha nacionalidade que sole obter o asilo en España un 91% de respostas positivas. Son potenciales refugiados que, segundo explicaron os superviventes, atravesaran países como Libia, Níxer e Arxelia para chegar a Europa e pedir protección. A compañeira Gabriela Sánchez, que informou desa traxedia e outras anteriores, explicou como os deputados que tiveron acceso ás imaxes oficiais o documental da BBC e a última investigación de Lighthouse Reapers coinciden en que o momento máis dramático tivo lugar no lado marroquí da porta que conecta Marrocos con España, no posto fronteirizo de Barrio Chino. Durante a estampida, varios corpos caeron a ambos lados da alambrada. Un axente marroquí e un supervivente da traxedia sinalaron que alo menos un dos falecidos, un deles faleceu en solo español, segundo o traballo publicado este martes en varios medios europeos, chamábase Abdul Aziz Jacob, desvelou un testigo amigo da víctima. O ministro insiste en que non houbo víctimas en territorio español e tilda de conxeturas e especulacións, os diferentes traballos xornalísticos que contradín a versión oficial. Para Interior da Igual, que vídeos dos feitos, a investigación preliminar do Defensor do Pobo e os testimonios dos testigos recollidos, entre outros, por el diario.es, apunten á falta de asistencia recibida polos refugiados durante a traxedia. Mirar se houbo mortos en territorio español é importante, entre outras cousas, porque merecemos coñecer a verdad, pero convería non caer na lógica administrativa das fronteiras que leva a pensar que unha morte importa máis se se produciu uns metros máis aquí ou máis alá, sobre todo cando Europa paga a un réxime como o marroquí precisamente para que os mortos se produzan no seu territorio e non molesten aquí. O fondo da cuestión é que renunciamos a un control de fronteiras que seña respetuoso cos dereitos humanos cando ninguén podría imaginar facelo na seguridade pública ou no ámbito penitenciario. Pero precisamente por esta renuncia subcontrátase para a xestión das fronteiras en toda Europa a estados que non aplican os dereitos, algo que as democracias non deberían permitirse. O PSOE prometeu no programa co que concurriu ás eleccións xerais do 2019 desenvolver unha xestión de forma responsable e acorde coa dignidade humana das políticas migratorias. O goberno empezou acollendo os migrantes do Aquarius e agora incluso a comisaria de Dereitos Humanos do Consello de Europa, Dunja Mijatovic, tivo que recordarlle que España non debe contribuir directo ou indirectamente ás violacións dos dereitos humanos con medidas adoptadas na súa cooperación con terceiros países. Medidas como a expulsión de 55 nenos migrantes marroquíes en agosto de 2021 e pola que deberán ir a xuízo a daquela delegada do goberno e a vicepresidenta da cidade autónoma. Son exemplos desa contribución directa ás violacións dos dereitos humanos e a prova de que non basta con definirse como progresista para selo. Neus Tomás en el diario.es, Marlaska e os dereitos humanos. Así comezamos hoxe esta outra mirada deste primeiro día do mes de decembro. Xa saben, facémolo sempre agradecidos, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí, por escoller esta sintonía para estar acompañados, por escoller a sintonía de Radio Leiros. Moitísimas gracias, porque isto, sin vos, sin a xente que está aí, sin os que escoitades, non ten ningún sentido. Así que moitas, moitísimas gracias por escollernos. Momento tamén para saudar a Paris Ares ao fronte dos controis técnicos da radio e compartindo, como sempre, os micrófonos desta outra mirada. Que tal, compañeiro? Moi bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Oxe, de verdad.
Sí,
de verdad, estupendo, con sol,
oxe. Pasa que xa estou empezando a preocuparme. Non sei se non pasaremos temes, de pasado mañá.
Temes polos encoros que non teñan
sí.
Auga da bondo.
Penso que sí, Non sei, sí. Para, como sigamos así ata o sábado.
Nada, non te apures que teñen, que sí, que vai haber auga, que teremos
pasar,
auga.
Eh?
De momento en
ainda estamos en prealerta, non?
Pois non sei se xa se reuniu a oficina da seca e dictaminou algo máis, pero sí, hasta agora estábamos en prealerta.
Non che sei,
pero bueno, porque as cousas de administrativas teñen os seus pasos e os seus tempos. Mentre non se volva a reunir a oficina
eso
esta da seca,
pois
pues non vai a tomar unha decisión.
Iso é certo.
Así que, eso. Pero bueno, que vai ben a cousa nese campo.
Menos mal, me deixas máis tranquilo, vale. Estaba un sin vivir. Menos mal.
Por aí tranquilízate que a cousa, vai ir ben.
Menos mal.
Xa sabes. Dentro de pouco a luz vai salir barata porque vamos a utilizar outra vez a enerxía.
O recibo vais a ir a devolver, xa verás. A
enerxía hidráulica, esa que cae do ceo, por tanto,
Cae do ceo, sí. ¿No? O malo que non te aplaste.
Xa sabes que hai unha...
Non quedes esmagado por aí.
Hai unha definición de beneficios caídos do ceo, que
son
as bueno, eléctricas.
Maravilloso.
Esos beneficios eso, que caen do ceo nunca mellor dito. Porque...
Eso é maravilloso. Claro. Wow, beneficios vale. caídos do ceo. Bueno,
justo
pero,
porque...
pero que país é es este? O sea, ya, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Beneficios caídos,
caídos
do ceo.
Do ceo justamente
pero,
porque...
Pero hai que ter...
Vamos a ver, a hora de definir o prezo... O precio da electricidade cando se fai a subasta,
que sinvergonza,
pois vanse subastando todas as enerxías e dixe, vale, vamos a ver. E vamos a meter tantos kilovatios hora ou megavatios ou o que seña de enerxía producida con gas ou con carbón, ¿no?
Vale. Que sinvergonza.
E iso esta é a máis cara. Bueno, pois agora vamos a cobrar toda a enerxía con este precio da máis cara, da que se produciu máis cara, desa pouquiña que producimos máis cara. Entón, pois esa que cae do ceo, a auga e non sei que, a hidráulica que sale prácticamente a cero euros, como a eólica e demais, pois vais a cobrar ao mesmo prezo que se salida do gas ese ruso ou de non sei onde ven agora, que é moi caro.
A mí o que me pasma é que todo o mundo, sobre todo os medios, non, que teñen unha responsabilidade, que a cidadanía quede todo o mundo calado, eso non, beneficios caídos do ceo. Pero que eso de beneficios caídos do ceo?
É que o ceo non é o mismo de xeneroso o ceo para todos, para algúns
non xa,
é máis xeneroso que para outros.
É increíble, non, beneficios caídos do ceo. E se quedan tan anchos. Vamos, co cumpar, que bo.
Ay, Dios. Bueno, primeiro día do mes de decembro,
sí, empezamos
hoxe San Eloi.
O mes San Eloi, claro que sí.
Os Eloi, hoxe están de santo, os Elois, así que parabéns para eles, porque é o seu día,
sí,
día
sí.
Seu santo.
No sé si era tamén o patrón dos xoieiros,
Ah,
os orfebres,
sí.
Creo que
pode
sí.
Pode ser,
lembrome, non sei, sí,
bueno,
unha vaga lembranza.
A máis de eso, pois hoxe creo que é o Día Internacional da Loita contra a Sida, non?
Efectivamente, efectivamente, así é. E tamén o Día Panamericano da Farmacia. Mira ti, cousas así que teñen, bueno, unha certa relación, non? Bueno, pois, un de decembro, un primeiro día de Nadal. Que acontece un día como hoxe? Pois comezamos mal, mira.
Sí.
Sí, no 1347, a través de Mesina, Xénova e Venecia, pois chegaba a peste negra a Europa.
Amigo.
Non vexas tía que sí, se liou, sí, vamos. Sí. E aí sí que non había vacinas, nin había nada de nada. Inda por riba, debido ás crenzas religiosas, pois matábase os gatos, porque pensaban que eran bruxas, convertidas en animais, e claro... O ratos que traían a peste negra, pues
proliferaban por aí.
Claro, vamos,
si
en gatos,
gatos,
non vexas ti, non? O que pode influir, xa ves ti un tipo de crenza ou fanatismo, non? Pode costar vidas.
Non creas que aínda hoxe,
como
podes ver, hai por aí grupos que tamén se moven.
Sí, sí, bueno, pois non, vamos, melloramos, pois eso, que antes de ir con un xubón, pois ora levamos unha camisa pois de marca, non? Bueno, seguimos, un de decembro, no 1846 en Manila, en Filipinas, fundábase o diario La Esperanza, que foi o primeiro publicado nese país. Tamén un día como hoxe, no 1919, en Londres, Lady Astor convertíase na primeira muller membro do Parlamento ao tomar o seu asento na Cámara dos Comuns. Isto non foi, vamos, unha cousa nunca vista, non vayas a pensar. Tamén un día como hoxe, no 1941, en Xapón, no marco da Segunda Guerra Mundial, o emperador Hirohito daba a súa aprobación final para declarar a guerra contra Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1955, en Montgomery, Alabama, Rosa Parks, que era unha costureira negra e activista polos dereitos dos negros nos Estados Unidos, pois iba no autobús e dixo unha palabra que quedou gravada. Díxolle a un branco que quería o seu asento non. Negouse a ceder o asento no ese autobús. Pois aí comezou a loita polos dereitos civis nese país. E esta muller...
Que xa isto simbólico, tan simbólico, no, tan importante, non?
Para... Moi importante. E, bueno, e que non foi doado, Non foi
claro,
doado. Non vexas
claro.
Ti, esta muller non era doado naquela época, facer o que fixo. Unha valente. Tamén, un día como hoxe, no 1959, en Washington, D.C., firmábase o Tratado Antártico. Tamén, un día como hoxe, no 1981, rexistrábase oficialmente o primeiro caso de SIDA, en cuxa lembranza, pois no 1988, a OMS establecerá o día de hoxe como Día Mundial da Loita contra a SIDA. Tamén, un día como hoxe, no 1990, a 40 metros baixo o leito da Canle da Mancha, entre Inglaterra e Francia, pois uns obreiros iban así cos sachos, os picos, paca paca, facendo un túnel, non? Uns iban por Inglaterra, outros por Francia, e ao final atopáronse. Afortunadamente, e aí construíron o Eurotúnel.
Calcularon ben, non?
Moi ben, moi ben. Es que se non chegan a calcular, seríanos carísimo, porque teríamos dous túneles, entende? Sería cada un polo seu lado, e teríamos dous túneles, nos iba a ser o doble de caro. Ben, ademais, un día como hoxe no 2001, na Arxentina, o ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaba o corralito. Foron uns tempos moi convulsos, aló na Arxentina. Sí, tamén un día como hoxe no 2002, en Santiago de Compostela, manifestábanse 200.000 persoas convocadas pola organización Nunca Máis para exixir dignidade e dimisións pola incompetencia do goberno galego e español ante a crise do prestixio.
Unha das grandes manifestacións que houve en Galicia, probablemente das máis
máis grandes,
que houve na historia, sí.
Tamén un día como hoxe no 2019, hai nada, anunciábase o primeiro caso de COVID-19 na provincia de Wuhan, en China, dando orixe á pandemia mundial da COVID-19. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o tenor español Miguel Fleta, o historietista belga creador de Lucky Luke, Morris, o cantante británico Matt Monro, o cineasta estadounidense Woody Allen, que está de cumpleanos, tamén hoxe, un día como hoxe, nacía o actor e comediante Richard Pryor, a comediante e actriz Bette Midler, o cantante, compositor e pianista irlandés Gilbert O'Sullivan, e tamén o baixista de jazz Jaco Pastorius, actriz española Verónica Forqué, que faleceu hai pouco, e tamén, un día como hoxe, nacía o músico e compositor e pianista Lito Vitale. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, o escritor e xornalista Eduardo Blanco Amor, o cantautor vasco Miquel Aboa e o actor, guionista e cineasta experto en películas de terror Paul Naschy. Lembraste de Paul Naschy? Uh-huh. Bueno, que en realidad era Jacinto Molina, sí, pero sí, bueno, sí. Paul Naschy molaba moito máis, Vamos, parecíase unha cousa como exótica,
claro,
¿no?
Claro.
Cuidado que este home estaba así cuadrado, este foi campeón de culturismo. Sí. E bueno, non sei cantas películas, fixo de terror. Sí. Pois sabes, todo isto é moito máis acontecía un día como hoxe, que normalmente non estaba así como hoxe,
non facía tan bo tempo.
Non facía tan bo, ¿no? No, bueno, y frío.
Pois toca disfrutar de eso, do que hai, de momento. Hoxe mañá imos a ir así con tempo soleado, sí.
Imolo pajar.
Imos alá. Pois sí, hoxe xornada de ceos despexados con algún intervalo de nubes baixas na Mariña Lucense. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, vento frouxo do leste do nordés, agas no extremo norte, onde acadará intervalos fortes. Eso sí, a última hora da tarde, o frío ou as temperaturas empezarán a baixar e habrá que abrigarse. Mañá, venres, permanecerá esa influencia das altas presións. Xornada, por tanto, de ceos pouco nubrados ou despexados, en xeral con algún banco de néboa pola mañá, que localmente pode ser persistente nos vales. As temperaturas en descenso lixeiro, o vento de compoñente leste, en xeral frouxo, aumentando en intensidade co avance do día. En canto a fin de semana, o sábado, a xornada será intermedia entre unha borrasca que está localizada entre os Azores e a Península Ibérica e un cinto de altas presións que se estende en latitudes altas dentro do Océano Atlántico a Rusia. Amanecerá o sábado con néboas no interior, con intervalos de nubes baixas no terzo norte, que se moverán ata o norte de Pontevedra e ao leste e ao norte e leste de Ourense. Quedarán os ceos máis despexados, canto máis ao suroeste. As temperaturas o sábado, as mínimas sen cambios. Registraranse xiadas febles en comarcas do interior. As máximas experimentarán un descenso lixeiro, e o vento soprará do leste e do nordés con intervalos fortes entre Cabo Corrubedo e hasta Cadavares. E o domingo continuará esa situación intermedia en superficie, pero con aire frío nas capas medias e altas. O día comenzará con néboas nos vales e nos ríos e con ceos pouco nubrados ou despexados no resto. E a medida que vaya pasando as horas, irán chegando nubes polo sur e polo oeste, e non se desbota que xa cara a noite poida aparecer algún chubasco illado no litoral atlántico. Para os días da ponte, pois, bueno, aínda hai bastante indecisión, aínda non está todo moi claro, pero, bueno, non se esperan tampouco grandes precipitacións, pero non se desbota algún chubasco, a semana o luns aínda comenzará con máis ou menos, pero a medida que vai avanzando a xornada, martes e mércores, pois, bueno, aí xa as probabilidades de chuvia ou de chubascos aumentan de xeito considerable. Deixamos a predición do tempo e botamos unha rápida ollada ás portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que
un repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola de La Voz. Destaca que o detido por matar a Cristina Cabo confesa o crime e di que estaba drogado. O arrestado polo asesinato en Lugo admitiu tela coitelado e limitouse a afirmar que se lle foi das maos. Tamén titula este diario que un de cada 5 centros de saúde galegos ten un só médico asignado e que os médicos acusan ao conselleiro, a Comesaña, de imputarlle aos demais propostas e decisións que lle corresponden a él. Un cargo da Axencia Ferroviaria da Unión Europea. Había que ter en conta a curva de Angrois e a posibilidade de un exceso de velocidade. Titula tamén a caravana de Sito Miñanco, a caravana de diñeiro de Sito Miñanco, e di que o cabo supervisaba en persoa o transporte por estrada de centos de milleiros de euros que financiaban as súas operacións ou voaban cara a Colombia. O anticiclón siberiano xa afecta a Galicia. Cales son os efectos a medio prazo? Pregúntase. E fala, titula tamén que un xoven produtor que aspira a dar valor á horta fronte á dictadura estética dos alimentos. Tamén titula La Voz que unha carta explosiva chegou a Moncloa o pasado 24 de novembro. Iba dirixida a Pedro Sánchez. Unha persoa resultou ferida por un paquete bomba tamén na embaixada ucraniana en Madrid. Que as cidades de Ferrol, Ourense, Vigo e Lugo perden casi 11.000 habitantes en 10 anos. E tamén destaca que Feijóo ve inaudito que Irene Montero siga como ministra tras o disparate de acusar ao PP de feitos delictivos, di. Outros titulares, como que o conselleiro delegado de Vega Sicilia, di que queremos duplicar a extensión dos nosos viñedos en Galicia. As Bestas é a gran favorita para os premios Goya 2023 con 17 nominacións. E tamén, por último, que destaca que denegan o aluguer de un piso a unha traballadora pola súa orixe siria. Tiña a palabra do contrato, pero a dona deixou na colgada o saber as súas raíces. Titulares máis destacados na edición digital de La Opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro é que máis de 64.000 galegos traballan sen estar dados de alta, a metade que na crise do 2008. Tamén que As Bestas lidera as nominacións aos Goya con 17 candidaturas, que Sanidade descarta xa pechar centros de saúde tras estudar a proposta dos colexios médicos, 4 áreas do CHOAC elexidas as mellores de España nos premios Best in Class. España suma 3.000 casos de VIH o ano e moitas infeccións non se diagnostican. Xa saben que hoxe é o día da loita mundial contra a sida. Tamén titula este xornal que os restaurantes a tope para as ceas do Nadal, ceas de empresa principalmente. Tamén que a xestión de bibliotecas da Coruña pasa a unha empresa vinculada ca 11 para garantir o pago de salarios, porque bueno, as bibliotecas aló no concello veciño pues están xestionadas privadamente. Tamén que o Sergas estima que o pico da gripe pódese demorar unha ou dúas semanas. Tamén titula este xornal que Concello e Xunta atáscanse no convenio do Hospital da Coruña pola financiación da obra. Tamén que arranca este xoves o xuízo a 82 ultras pola pelexa na que faleceu Jimmy. Tamén titula este xornal que a policía comunica a interceptación dun sobre con material pirotécnico dirixido a Pedro Sánchez, que o goberno deixa o descuberto no Congreso os seus dous flancos débiles, Montero e Marlaska. Tamén, última hora da guerra en Ucrania, Estados Unidos chama a seguir a apoiar a Kiev para poder dialogar con Rusia en algún momento. E despois xa, por último, o asasino en serie de Castellón, a criminóloga que o entrevistou. Non me estudaron, non saben por que fixino. Por que o fixin? Pois estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase que Alvedro é a única terminal do noroeste sin Bosa, Sevilla, Tenerife, Alicante e Palma. Tamén que Miguel Ángel Rosende foi elixido novo secretario de Organización de Ciudadanos na Coruña e Lugo, e que a Plaza do Humor comeza a recibir os que serán os seus novos inquilinos. Titula tamén este diario que incautan roupa de equipos e seleccións a unha pasaxeira en Alvedro, que a programación navideña na Coruña estará presente en todos os barrios, e tamén sinala que o detido en Lugo confesa que matou a Cristina Cabo porque non lle dou diñeiro. O terceiro sobre con explosivos chega á base aérea de Torrejón de Ardoz, titula, e di que a OMS, a Organización Mundial da Saúde, avisa que España ten un problema coa precariedade dos seus sanitarios. Outros titulares, catro servizos do CHUAC recoñecidos como os mellores de España da súa especialidade, a Xunta de Goberno Local da Luz Verde a cesión do contrato das bibliotecas a unha nova empresa, a Radio Conta, volverá ao Rosalía na súa décima edición a beneficio de Adaceco, e a policía desarticula dous puntos negros de venda de drogas na Coruña. Por último, que o alcalde de Oleiros anuncia en Perillo que se presenta por última vez á reelección. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte. Despois do boletín volvemos na segunda parte, hoxe que xoves, con Espazo Ceida.